Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Padira. Hari ini kita berada di hutan mangrove Pulau Untung Jawa yang terletak di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Seperti yang sahabat Padira lihat ya, suasananya sangat sejuk sekali. Dan hari ini sangat spesial. Tanggal 8 Maret tahun 2022 ini kita merayakan International Women's Day atau sering kita sebut dengan Hari Perempuan Internasional. Nah, ke berapa coba? Ke 111. Jadi sudah satu abad lebih ya. Nah, hari ini kita bersama dengan Bunda Musdah Mulia akan bincang-bincang nih terkait dengan Hari Perempuan Internasional. Nah, apa sih relevansinya terhadap kondisi perempuan di Indonesia? Nah, perempuan di Indonesia nih kita kan sudah bisa mengakses pendidikan ya Bun ya. Apa masih relevankah kita bicarakan gitu perjuangan di Hari Perempuan Internasional?
Ya, kalau kita bandingkan dengan Indonesia ya terus terang aja, Kartini itu hidup tahun 1890 sampai 1905 ya. Jadi sebetulnya Kartini lebih awal ya menggagas tentang pentingnya pemberdayaan perempuan, pendidikan untuk perempuan. Karena kalau saya melihat sejarahnya, Women's Day ini mulai 1911. Jadi kita sekarang sudah 111 tahun ya, sudah satu abad lebih. Tetapi jauh sebelum itu kita sudah punya tokoh-tokoh di Indonesia, luar biasa ya. Sebelum Kartini kita punya raja-raja perempuan di Aceh, raja-raja perempuan di berbagai kerajaan di Nusantara, di Bugis Makassar, ya di Palembang juga ada tuh seorang perempuan yang hebat sekali. Lalu ada jurnalis yang terkenal ya Rasuna Said, itu sudah mulai abad ke-20 sih ya. Tetapi saya melihat bahwa perjuangan kaum perempuan itu enggak kalah deh ya dari perjuangan perempuan sedunia. Apa yang akan kita tangkap dari ruh ya perjuangan perempuan sedunia ini adalah bahwa seluruh perempuan di dunia ini kok punya gagasan yang sama. Punya jeritan yang sama bahwa ada perlakuan ya diskriminatif, ada perlakuan tidak setara, ada perlakuan eksploitatif. Ya, karena itu mereka betul-betul menggagas pentingnya kesetaraan bagi perempuan dimanapun mereka berada. Karena itu saya berpikir ya Indonesia, saya pikir ya tetap gitu ya harus memperjuangkan tentang kesetaraan. Apalagi temanya tahun ini itu adalah break the bias ya. Artinya apa? Baru kita menggebrak ke semua bentuk bias dalam bentuk stereotip, dalam bentuk diskriminatif dan dalam bentuk berbagai macam bentuk eksploitasi. Karena itu ini belum hilang loh Mbak Dwi, meskipun kita punya Kartini, kita punya Rasuna Said, punya Dewi Sartika dan lain-lain, tapi tetap aja karena apa? Karena perjuangan kaum perempuan di Indonesia itu enggak berjalan linier. Kita kok perjuangan perempuan itu kok seperti yoyo ya, maju, mundur. Kayak itu loh tarian poco-poco.
Iya. Cuman kanan kiri ya, Bun ya.
Jadi enggak maju-maju kan. Itu mari deh kita bincangkan secara lebih mendalam tentang apa sih sebetulnya ya untuk perempuan, kenapa perempuan Indonesia enggak maju-maju seperti yang diharapkan ya? Karena Kartini aja sudah bicara tentang misalnya ya, enggak boleh perempuan dipoligami. Ya. Hari ini malah banyak iklan-iklan,
kursus
banyak
poligami,
kursus poligami, banyak merasa perempuan-perempuan kok dia merasa senang dipoligami ya. Kan saya pikir apa dia enggak punya perasaan ya? Karena Kartini sendiri mengatakan enggak bagus itu ya. Jadi meskipun Kartini pada akhirnya dia poligami itu karena apa? Karena itu karena dia ingin membalas orang tuanya dan dia enggak bisa lepas karena sebagai perempuan bangsawan dia harus memberi contoh kepada masyarakat di sekitarnya. Tetapi ya saya melihat ya Kartini melakukan menuruti keinginan orang tuanya, tetapi Kartini merasa tidak bahagia dan itulah yang membuat dia menderita dan kemudian meninggal pada waktu masih sangat muda sekali ya.
Jadi kalau kita mau memulai berjuang nih Bun ya, dari bidang politik, ekonomi, kemudian pendidikan, agama. Nah ini kita mestinya mulai dari mana nih Bun, dari berbagai bidang?
Ya buat saya penguatan literasi. Karena apa? Karena ada tiga ya hambatan yang paling utama bagi perempuan Indonesia. Yang pertama itu budaya patriarkal atau budaya patriarki. Dan budaya patriarki ini hidup nih dalam masyarakat kita semua. Dan yang menghidupkan itu juga perempuan loh ya. Itu masalahnya. Jadi budaya patriarki ini juga dilanggengkan oleh para perempuan itu sendiri. Aneh kan? Jadi
gak masuk surga kalau gak taat.
Itu juga sih. Jadi budaya patriarki. Terus yang kedua struktur. Nah kita masih punya undang-undang perkawinan yang melihat perempuan itu hanya sekedar ibu rumah tangga, kalau laki-laki kepala gitu kan. Jadi posisi yang berbeda ini saja sudah menimbulkan ketimpangan gitu dalam kehidupan keluarga. Jadi struktur kita ini dalam arti bagaimana kebijakan politik kita secara struktural itu juga belum begitu memihak ya kepada perempuan. Terus yang ketiga nih yang paling parah nih, interpretasi keagamaan. Nah, hampir semua agama, semua kepercayaan itu kok kompak ya memandang perempuan itu hanya sekedar subordinat ya, bahkan ada yang memandangnya sebagai objek seksual. Aduh, kadang-kadang saya berpikir kok bisa.
Apakah
ya
itu takut gitu ya Bun ya dengan perempuan kalau maju dan berkembang. Di Indonesia ini kan di bidang pendidikan, kesehatan, kemudian politik, itu kan sudah terisi ya beberapa perempuan yang ada di situ. Tapi meskipun mereka berada di situ, masalah-masalah bukan berarti tidak ada. Karena masih banyak sekali kasus-kasus kekerasan, terus perempuan yang mereka duduk di politik itu ya ternyata mereka hanya fisiknya aja gitu. Suara tidak didengar, kalah dengan pengambilan suara terbanyak misalnya. Nah itu apa Bun yang harus dilakukan perempuan-perempuan kita yang hari ini sudah terlibat di publik begitu untuk memperjuangkan suara-suara perempuan?
Iya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi mungkin kita bisa memulai dulu dari soal kesehatan ya. Meskipun kita sudah maju dalam beberapa hal dalam fasilitas kesehatan kita, tapi faktanya ini juga laporan pemerintah loh Dwi ya, saya bukan mengarang-arang. Jadi laporan pemerintah itu angka kematian ibu melahirkan itu sangat tinggi loh, masih 300 lebih begitu ya per 100 ribu kelahiran hidup. Artinya apa? Setiap 100 ribu kelahiran itu mesti yang meninggal itu hampir secara nasional itu ada 300 lebih ya, tetapi secara per daerah misalnya di Papua itu lebih 1000 loh, bayangin ya. Di daerah-daerah yang Jogja sih sudah alhamdulillah sudah lebih membaik ya, tetapi beberapa daerah-daerah yang terpencil yang fasilitas kesehatannya sangat minim itu angka kematian ibu melahirkannya itu betul-betul menyeramkan ya. Bandingkan ya misalnya di negara Eropa itu angka kematian ibu melahirkan itu paling tinggi 6 di antara 100 ribu kelahiran hidup, kadang-kadang nggak ada sama sekali gitu ya. Ini tapi kan dalam masyarakat kita kalau orang meninggal kan dianggap takdir. Ya padahal ya memang sih kematian itu hanya Allah yang tahu ya, tetapi sebetulnya itu bisa dihindarkan gitu. Bukan berarti kita menghindarkan kematian, meningkatkan kesehatan, kualitas kesehatan ibu itu sangat penting. Karena kalau ibu melahirkan, kebayang nggak anak-anaknya siapa yang ngurusin ayo? Nah kan, mau anak-anak itu jadi anak-anak itu kalau kehilangan bapak dengan kehilangan ibu lebih mana pap anunya menyedihkannya? Bukannya kita memilih ya, tapi faktanya kalau dia kehilangan bapak ada ibunya yang masih bisa merawatnya, tapi kalau kehilangan ibu coba kebayang nggak tuh. Nah karena itu saya melihat bahwa kasus kematian ibu melahirkan ini adalah sebuah kasus yang buat saya itu tragedi loh. Karena itu bisa nggak ya pemerintah ini serius ya gimana caranya meningkatkan kualitas kesehatan ibu. Kan ada banyak faktor memang, tetapi faktor yang paling mengemuka ketika kita bicara soal kematian ibu melahirkan itu adalah persoalan ketimpangan gender dalam keluarga. Nah itu kan kalau kita lihat kenapa kasus ini terjadi adalah karena ketimpangan gender dalam keluarga, belum lagi faktor kesehatan lingkungan, belum lagi minimnya fasilitas. Jadi kalau orang ibu mau meninggal itu kan, ya Allah, mau ke puskesmas itu kok susah banget gitu. Apalagi tempatnya terpencil ya, apalagi tahu nggak di teman.
Seperti di pulau ini saja, Bu.
Ini dia.
Ada fasilitas kesehatan kan.
Itu ya, dia, mati, jadi ya. Dia harus ke...
Harus nyebrang pulau dulu, gimana kalau orang melahirkan itu kan.
Kalau melahirkan terus dalam kondisi yang harus menghadapi dokter kan. Iya, nah itu baru kita bicara soal kesehatan ya.
Iya.
Belum lagi bicara soal ekonomi. Tadi kan kita bicara sama ibu-ibu nelayan kan. Iya. Coba gimana kata ibu-ibu nelayan tadi. Ya hidupnya
mereka
betul-betul
tinggal suaminya selama 2 minggu untuk berlayar.
Dan hanya pulang bawa uang 500.000 ya kan. Iya. Itu kalaupun dapat, kalau musim-musim paceklik atau musim-musim angin kencang, mereka kan tidak melaut. Iya. Sementara kalau mereka tidak melaut kan tidak punya pendapatan. Nah kalau dia nggak punya pendapatan, dia kan tetap makan kan.
Iya.
Konteks di Indonesia ini soal dampak dari peringatan Hari Perempuan Sedunia terhadap ya kesejahteraan, terus kemudian politik perempuan itu sebenarnya menurut Ibu sudah berpunya dampak yang positif atau kita ini sebenarnya masih diam di tempat sih, Bu?
Nah, sebagai seorang pemimpin gerakan perempuan, apa yang baru Mbak rasakan? Jadi pengalaman sendiri aja, kira-kira sebagai ketua organisasi seluruh perempuan, kira-kira apa nih yang sehari-hari ini Mbak Ruba advokasikan di masyarakat itu apa? Supaya kita juga, teman-teman Padira bisa mendengarkan juga nih realnya di Indonesia itu kayak apa.
Ya, kalau selama ini kan seperti yang pernah saya bicarakan sama ibu berkali-kali gitu kan. Sebenarnya kita ini juga berharap bahwa kemudian pemerintah itu lebih mendengar suara-suara perempuan gitu kan, sehingga kebijakan-kebijakan negara itu juga berpihak. Salah satunya yang kita desakkan itu kan RUU PPRT, perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, dan RUU TPKS itu. Tapi ya begitulah, Bu. Itu.
Oh, dua rancangan undang-undang ini belum ya, padahal ini sangat-sangat krusial.
Ya. Nah, padahal itu sangat krusial gitu loh. Nah, di hari IWD yang ke 111 ini, menurut Ibu apa nih yang kemudian harus kita dorong dan desakkan bersama supaya dua undang-undang itu bisa segera terwujud gitu?
Ya, saya sih inginnya langsung kepada Presiden Jokowi aja ya, karena bagaimanapun juga Presiden Jokowi punya komitmen untuk membangun demokrasi, punya komitmen untuk membangun pemberdayaan perempuan yang lebih baik. Jadi saya berharap tolong deh, jangan lewat tahun 2022 ini rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu sudah harus disahkan. Dan juga teman-teman di parlemen, tolong deh please ya, ini adalah undang-undang yang sudah sangat darurat ya, dibutuhkan ya, penting sekali. Tetapi juga bukan hanya itu, kita masih punya RUU PPRT, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ingat ya, jadi International Women's Day ini dimulai dengan gerakan kaum buruh ya, kaum pekerja. Jadi mereka menyebut dirinya itu sebagai working women, ya perempuan pekerja begitu. Nah, karena itu kita semua ini perempuan pekerja, apakah kalian sebagai dosen, sebagai anggota DPR, ya sebagai pengusaha, sebagai apapun ya, Anda adalah perempuan pekerja. Bahkan ibu rumah tangga juga mereka dia adalah bekerja loh, jangan salah ya. Jadi mereka bahkan bekerja lebih panjang waktunya. Lebih kalau disuruh memilih, saya nggak bisa memilih sebagai perempuan ibu rumah tangga, karena seluruh waktu kita habis untuk bekerja. Ya Allah, nggak ada waktu istirahat, tahu nggak sih? Ya nggak ada waktu jeda ya. Kalau saya melihat para perempuan di rumah tangga itu luar biasa. Karena itu mari deh kita menghormati perempuan, kita menghargai kemanusiaannya dan menghargai pilihannya juga untuk bekerja dimanapun dia bekerja, termasuk mereka yang memilih untuk bekerja sebagai ibu-ibu di rumah tangga. Itu juga pekerja kan?
Sahabat Padira, terima kasih banyak sudah mendengarkan bincang-bincang kita di Hari Perempuan Internasional. Tema pada tahun 2022 ini, Break the Bias. Jadi kita harus berani menyuarakan hal-hal yang bisa mematahkan kesetaraan gender di bidang apapun. Mudah-mudahan Indonesia semakin maju dengan adanya kontribusi perempuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.